Chapter 12. Via kam marana inabada. Via kam marana sago Yesu kana kivikivi na yavata vau basunai ibaba kiyaraga inenai. Makana kivikivi na vitonara ikarisi. Tuna kubine vikareida witi vavisi iviviti na muyana ma ikamkam. Maperisi damsi ikitisi na Yesu ivoneibo kekitai. Kam kivikivi na vona vyoyovana ikigiyei. Avi kubine viya kam maranai ewa yowa yowa. Ma Yesu vona potesibo. Kovi avi bokega da mara katamani nai David turatura na yavata vitonara ikarisi na avi avisina iberai. Irui God inakutaparono numana ma suara parawisi iyuna da turatura na yavata ikamu. Nani parawisi? Na itara watu da ke wawayota itakam. Tuna taparoro baba disikawa kiparawa, makega da David ikani. Wana vyoyovana iviki giyei, makega da God ke itabona da berabero iberai. Makovi yavi bokega da Moses inavona vyoyovana kamonai, igirumi da viyakam maranai na biga kega. Makega da ivivaginei da taparoro baba disikawa taparoro numana kamonai ibiga inaberai na nani kamonai ke berabero itaberaberai. Ma avona vonemi da karako wawaya sago inekibau na tuna wawaina iekirakai da taparoro numana iekuyowei. Giru makatamana ivonabo ke atakayokayowei da gamogamo kota kibunui da kota suwara kuriku. Aku kaya wana gamana da wawa ya koni kami uwesi. Ma Yesu inasisi ya ikpapa na tini bo. Nani girumi na iyam na kotako wabubuni na wawa ya bibisi na kanani ma kaku kivikivi na kia kota kiviberosi. Ma viya kamara na badana na taku wawa ya natusi. Tomo wa gibe gibe sina iyawasa. Yesu nani dobu na ivotere inai da kukiki numana irui. Makamo na itomu asago imana gibe gibe sina imakamakai. Maperisi damsi keta yekwe kwai da Yesu iti wavui. Tuna kubine ivitaraki ya neibo. Moses inagiru makamo na ivivaginei da viyakam maranai wawayatia wasibo kega. Ma Yesu ivonesibo. Viaka maranai amsipu kubonaga itapekuna kutatine pai bokega. Mameni tuna na bera gamana. Sipu kutia wasi bo wawa ya kutia wasi. Sipu na kanababa gamo gamo, ma wawa ya na iam na irakata. Tuna kubine Moses inagiru makamonai ivivaginei da viaka maranai na bera bibisi taberai. Ma gibe gibe sina ivoneibo, kevororona. Ma ivororona da imana kudubina iawasa. Ianumi da imana nevana nakanani. Ma perisi damsi nuanuasi ipuu, ma inai da iviogatara. Keta yekwe kwai da Yesu itiraboboi. God inabigabiga ivinei. Yesu iakovi da perisi damsi ikayowana da itiraboboi. Tuna kubine nani dobuna ikibutawei. Magwawa ya perisi ikivikivini, magubagubagisi perisi ivivi ya wasisi. Ma Yesu ivona tanisi da ke iti mamatara da tuna iyai. Weni berasi peari na iberai da aviavisi na peroveta Isaia igiruma da itatupua na itupua. Isaia igiruma bo. Aku biga biga avinei na weni. Tuna aku nuavina ma ainu abubiei. Kanu miku anavona tawe kurina da inato atepani. Ini yona yona dam madam, dobu kukudubina kurisi da God initupaviresi ma kubuisi bera maninina inaberai. Ke ini kawapata bo inakirara. Kwana tukamosi ai ke inaru mamara da gamona keti ai inianei. Ke inaberai da wawaya vivi kamiyuwisi inota inapeku. ke ina berai da wawaya mita-mita si kivita ini taratatanei. Nakana ni ina bera-berai da marasago bera kudubina inage gabovori ma inimaninia. Madobu kudubina akubiga-biga kanavava ini tumaganei. Yesu ma beru siburu. Ma wawaya vi ya kuina si irutina neye Yesu kurina. Kuina si na kanu ma bero na gwabina irunuma da matana makawa na ipota. Ma Yesu ivi ya wasi da ikita ma ivi sisia. Ma wawaya peari si ivi deye ma ivona bo. God ina vivine vine wawaina tako ya koyagi. Tuna David tupureregina. Na vagi na wawaina bo. Ma perisi damsi weni sisi na ivi anei na ivona bo. Kega. Kanu ma bero bero si iki wavo beru si buru gbabi na irewa pa na ivi ya. Da kanu ma bero bero si ekpavi kpavi nisi. Yesu inota yakovi ma ivone si bo. Kui wavo sago ina wawaya kamosi yai. Iti kawapata ma iti boge boge si na. Nani kui wavo na kudubi na itawapa. Bodam sago kamona irakaraka ruwa. Iti kawapata na nani damna ke itamwiri kikina. Itapeku. Manakana ni kanu mabero na wawaya gwabinai. Ma seitan itawo mwiri da itakwavini na iti matakira da inavi kui wavo na kamonai. Ivi boge bogesi da ke kovo kovo wina da itamwiri kikina. Kovona vona da beru siburu rewa pana ivereku da kanu ma bero bero si akwavi kwavi nisi. Ma tami mani kami kivi kivina na God inarewa panai ekwavi kwavi nisi. Ma tina inavonemi da koi bero. Ia kovi da takubade akurewa pana God gwabinai avuia. God kanu mina inarewa panai kanu ma bero bero si akwavi kwavi nisi. Tuna kubine kota kovi da kurimi God inaviki wavona ineki bau. Marsago wawaya ke kovo kovo wina itarui tomo arewa panina inakunuma da aviavisina rape na itayapi da kuno na tomo wina imana makaina itakutatani mamuriai da itayapi. Wawaya ke itaviviviteku na ikawapateku. Yabo kawa ke taku yawata kata biga biga pata pata da wawaya kata kikivi daburisi na aku biga ere sore soi. Awon awonemi da God kovo kovo wina da ami bera bero bero si peari na inano tata wei. Makanu mavovo karavina koni awa bero wei na ke meani inano tata wei. Ma iya itaku wawaya natusi ini awa bero weku na God kovo kovo wina da ina bera bero ina nota tawei. Ma iya ikanu ma wovo karavina ini awa bero wei na ke ina nota tawei. Ke karako ma ke nokoni kumarana. Mike da kui bubina na amena bubina. Bo kui berona na amena berona. Amena kona kitai ma kui na kona kovi da bubina bo berona. Tami mota natu natusi. Tami bero bero mi na ke kovo kovo wimi da sisi ya bwibi na koni sisi yei. Avi avisi na wawaya nuwa nuwa si kamonai egege tawei na kawasi yai ekarakara tawei. Wawaya bwibi na nuwa nuwa na kamonai na bwibi na enuwa nuwa ganei. Maranai nuwa nuwa na inavo tawei na bwibi na inakara tawei. Ma wawaya bero na nuwa nuwa na kamonai na bero na enuwa nuwa ganei. Maranai nuanua na inavo tawei na bero na inakara tawei. Ma avon avonemi, da vitu pavira maranai wawaya God maginonai inamwiri ma aviavisi na kudubina ivivisisia wapo apai na kurina inima matarei. Tamani amsisia tepanai God inavona da tam wawaya bubim bo tam wawaya berom. Wawaya ikayewana da matakira itakitai. Perisi damsi ma vona vyoyovana vibebe na wawaisi via Yesu ivona tovoni bo. Vibebe na wawaimu. Aki kayowana da matakira gama na kutaberai da katakitai ma katakovi da amri wapana God gwabina ikuvia. ma Yesu iwana pote sibo. Tami weni kimti na kamonai aminota na beroberosi ma kawaki kimi. Ma amikayowana da matakira gama na kotakitaibo. Kega, kea na berai. Ma aviavisina itupua peroveta jona kurina na tuna matakiri na kawa. Iki kawa jona mara aroba ma didibara aroba iana gama na kina kamokamona kamonai imakai. Nakanani inatupua wawaya natusi kurina da mara aroba ma didibara aroba tano kamonai inakena. Ma jona idima niniva damsi kurisi da itupua vira. Ma vitupavira maranai nani damsi inavo mwiri ma inavona da karako weni kimtina na berabero wawaimi. Ma koviana, karako wawaya sago inekibau ma tuna na jona ige kuyowei. Mara katamani nai siba kana kivavo wavinena, dobu rabaraba ivo mwiri inai kivavo Solomon kurina da inanua giura ma inavibebe na itianei. Ma vitu pavira maranai nani wavinena inavo mwiri ma weni kimtina ini wavumi. Inavona da tami na berabero wawayimi iamna akuvibebe na kekoti ya nei. Makoviana karako wawaya sago inekibau matuna na kivavo Solomon ige kuyowei. Kanu maberona ivovira. Mike da kanu maberona wawaya gwabina inakibau na warere maki wapasiai gawara inekwe kwa da itiakam makei inapanani. Ma inavona bo, akukunuma anavovira. Inakunuma inane kibau na inapanani da numa na kwebuna. Wawaya igigiri ma bera peari na itere bubuni. Vagina ma inanai ma kanuma beroberosi mikovi marua. Ti na bero kirakisi. Inarutinisi ma pearisi inavovira da nani wawaina gwabinai inarunuma. Kare nai wawaina inayawasa ibero. Ma pearisi inarunuma na inayawasa inabero kirakai. Manakanani inatupua weni kimtina kawakikimi kurimi. Yesu inamadua matitina yogoyogo. Yesu patana da ivivisisia koroto kurisi ma inamadua matitina yogoyogo inekibau da kawakawara imwiri ma ikayowana da Yesu kurina itisisia. Wawaya sago Yesu ivoneibo. Amadua matiti myogoyogo matarai ekoyakoyagim. Ikayowana da itisisia kurim. Ma Yesu ivona potesibo. Akumadua na iyai. Matiti kuyogoyogo na iyavo. Ma ituparoro na kana kivikivi na kurisi ma ivona bo. Akumadua matiti kuyogoyogo na vagina weni. Iamna iyavo kava akumamai kunumai inakayowana eberaberai, tina titi kuyogoyogo ma novu novuku ma akumadua mau.